qadrlik radio anglovchilar, Germaniyadagi haftalik mashhur siyosiy jurnal Aynakning bu yillik 47-chi sonida mazkur jurnalning kasbiy obzorchisi Halki Gos afendi tarafidan Burjua inqilobchi nomli zo'r hajmlik bir asar e'lon qilingan bo'lib, Germaniya xalqi orasida kuchli inkos qo'zg'adi. Burjua inqilobchi nomli bu asar adabiy xotira shaklida yozilgan. Germaniyadagi uyg'urlarning fikriga asoslanganda, bu Aynak jurnalining uyg'urlar masalasiga tunji qatim mushundaq kang sayfa ajratib berishi bo'lib hisoblanadi ekan. Avtor Halki Gosning Burjua inqilobchi nomli bu asarining mavzusida ko'zda tutgan burjua tabiqasiga tabe bo'lgan inqilobchi atoqli inson huquqlari faoliyatchisi Rabia Qodir xonim bo'lib, uni burjua inqilobchi deb tasvirlash bilan kitobxonlarning diqqatini alohida jalb qilgan. Asarning ikkinchi cho'g' mavzusi dunyoviy qudratga qarshi chiqqichi ayol degandan iborat bo'lib, avtor bu temaning yechimi sifatida mundoq degan: Rabia Qodirning kurash maqsadi Xitoyning doisini inson huquqlari masalasi bo'yicha xalqaro sudga tortish. Sababi Xitoy hokimiyatining uyg'urlarni Xitoyning g'arbiy shimolidagi osonlik musulmon xalqlarni bostirayotganligidan iborat. Bu asarning birinchi bet yon bo'ligiga atoqli inson huquqlari faoliyatchisi Rabia Qodir xonimning rasm berilgan bo'lib, Halki Gos afendi bu asarini Urumchida Rabia Qodir xonimning o'g'li Abdikim Efendi'nin 24 saat Xitaylarının nazarıda asılı provatkallığı ve anısı Rabia Qadir'a telefon kılış için bihiter çay izlep arkadaki paylaşçılarını azdırıp itiş meksidi de kimlerini netçe almıştırıp aramsıda bir telefon kılınışı orungan bolsa mı bu meksidi yitelmi geldi ki hem akıbette Xitay sakşıları terpidin 5 saat sonra tartılgalıkların ibaret eğer bizim asıdaki halkını tesirleştin başlayan. Abdikimning onasi Rabia Qodirga ketilib 2 yil turmada yotganligini qistirib o'tgan. Avtor Halki Gos afendi yana Rabia Qodir xonimning o'g'li Abdikimning hamrohligida Rabia Qodir xonim so'ralgan turmini yiroqdan kuzatish fursatiga erishganligini asarida bayon qilib o'tgan. Avtor Halki Gosning bu asari tamoman naq maydon ko'rinishlari va suhbatlarini asos qilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning vatani haqida ma'lumot berishga va Xitoylarning besimlarini aynan aks ettirishga sal qaramagan. Abdur bu yil 7 ayning 19 kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining yig'iniga qatnashish uchun Amerikadan Germaniyaga kelgan Rabia Qodir xonimning Germaniyadan ayrilish minutlarida Myunxen aeroplan stansiyasida Rabia Qodir xonim bilan uchrashib, qisqacha suhbat qilib bo'lgan bo'lib, o'zining Urumchiga bordiganligini aytgan va Urumchiga berishdan ilgari Washingtonga berib Rabia Qodir xonim va Sidiqaji Rozi afendilar bilan alohida uchrashib, ular bilan bo'lgan suhbat xotirasini ilib ketgan. Urumchiga borgandan keyin Rabia Qodir xonimning o'g'li Abdikim bilan uchrashgan. Ma'lumotlar qaraganda, avtor Halki Gos afendi Rabia Qodir xonimning o'g'illarini ziyorat qilganlik gunoyi uchun Urumchida 6 kun Xitoy turmushiga qamalib, ondan chigirdan qo'g'lab chiqarilgan. Garchi bu asrda bu haqda to'xtalmagan bo'lsa-mu, Xitoyning inson huquqlarini qaysi darajada dafsanni qilayotganligini har xil realni ko'rinishlar orqali aks ettirgan va o'zining Abdikim bilan Rabia Qodir xonim bilan Sidiqaji Ruzi afendilarda o'tkazgan suhbatlarga binoan Rabia Qodir xonimning kechmishlarini, Sidiqaji Ruzi afendining turmush hayotini va ularning farzandi Abdikimning navbatdagi holini bir qadar keng bayon qilgan. Biroq o'zining betaraflik salohiyatiga yarasha o'z tilidan Xitoy hukumatini bevosita ayblamagan hamda shaxsiy ta'sirot bayon qilmagan. Avtor Halki Gos afendi yana Erkin Osiyo radiosining Rabia Qodir xonimning o'g'li olim bilan suhbatlashayotgan vaqtida soqchilarning olimning uyiga besib kirganligini naq maydon xabar qilib berganligini va o'zining bu asarini yozayotgan vaqtida Rabia Qodir xonimning Kaliforniya shtatida inson huquqlari masalasi bo'yicha faoliyat olib berayotganligini qistirib o'tgan. Avtorning bu asarining oxirini tushirmaganligi kitobxonlar uchun nihoyatda aniq. Xabarlarga qaraganda, uning Rabia xonim va uning oilasi haqida zo'r hajmlik bir asar yozish plani bo'lib, Aynak jurnalining ushbu 47-chi sonidagi Puldor jangchi yoki Burjua inqilobchi nomli asarda faqat Rabia Qodir xonimning qandoqlarcha millioner bo'lganligi, uning hayot sarguzashtisi Sidiqaji Ruzi afendining turmush hayoti va ularning farzandlari haqida ma'lumot berishni asos qilgan. Qadrli radio anglovchilar, Yukurdu sizler Eynek Jurnalı'nın obzorçisi Halki Göz Efendi'nin Burjuva İnkılapçı namlık eserinin kısıkçı mezmununu anladınlar. Germaniye'den Ekrem anlattı.